Иеремия, үжән үшкү эге. Тейіргі жаяқчы Иеремияға, қажан ол таңнылдар шөліңгі хорудал адаңға тұрды. Бодының сөзін базағаттып ашытып чуғалан. Черні жаяқ аш, оны хевірліп бұжығылан, тейіргі жаяқчы деп атты бұрған. Мені қайғыр, сене харылар мен, сен білбен жораның, өндір ұлу, Билвары берге чүлдерни сеңе ажыдар мен дейін. Дейіргі чаяқчы, Израилдің бұрғаны, Бохорейні бүзейлейін тайзынның қалажындан кейіп түжер пажыңларының, база Иудеяның ханларының ордыларының дұғайында мінжа дейін. Оларының чұртақчылары халдейлер біле тайылдашып тұрардыр. Ынжалса да ол пажыңларыны мөчі сөк долар. Мен келеңнеп қорадаш, чұрттақчыларыны қырғып қыдыр мен. Оларының бүгі кем бұрузу деш, мен Бохорайдан хая көрінген мен. Ындық да болза, мен Бохорайға емненіп сегір арға беріп, екірттір мен. Оларыны емнеш, әлбет чағай амыр тайбың білі, алыс шыны оларға ажыдар мен. Мен Иудея білі Израилге екі чолду егідер мен. Биеде тұрғаны дей бұжығылар мен. Олар менге ұдыр бачы түйіл келіп тұрған. Мен оларыны бүгі кем бұрғызындан арығылар мен. Олар менге ұдыр бачы түйіл келіп, менге ұдыр тұра қалып тұрған. Мен оларының бүгі бұзыт бағын өршер мен. Иерусалим хорай менге өрішкілік ата бар. Чердәлегейнің бүгі чонлары оны алғап мақтап алдар жадар. Өскі чонлар мен Бохорайға хайырлан ачып уяным дұғайында тыңнап қар. Мен Бохорайға хайырлан ачып уяным база чағай жауруым дұғайында білік баш, олар сүрейдеп сирілей бер. Дейіргі чаяқчы мінжа дейін. Силер бо чер дұғайында, бо дейіргі ензірен чердір. Мында кежіда малмағанда чоқ дейірдір силер. Ынжалза да маңа, ам хозуран, жаңғыста чұртақчы артпаған, кежіда тірік амыттан да чоқ Иудеяның хорайларын, Иерусалимнің құдымчыларын база қаттып ұт шимен тола бер. Өрішкі білі көгілешкін үні, күде ол білі келін қыстың үні тыңналыр. Бо чергі, дейіргі чаяқчының өргезінгі өріп жеттірешкін өргілдері қылған ұлыстың, ақ шеріглік дейіргі чаяқчыға өріп жеттіріңір. Ол ачылығдыр. Оң енерелі кезе шағда үстіп төнместір деп алғырған үні тыңналыр. Жүге дейіргі мен, бо жерінің чұртақшыларынға екі чолды егідер мен. Бүгі чүе биеде тұрғаны ұшқаша бар. Дейіргі чаяқчының чуғалан жүезе олдыр. Ақ шеріглік дейіргі чаяқчы мінжа дейін. Шақ бойы енсірейін, кежіда тірік амыттан да чоқ жерге. Оң бүгі хорайларының чоғынға база қаттап, қадарчыларының сүрік малын тыштандырар одар бел жерлері тұрар. Тағылар, шефейлі болғаш негефті тұрар хорайлар чоғынға. Вениаминнің черінде болғыш, Иерусалимнің чоқ қавызында хорайлар чоғынға. Иудеяның бүгі хорайларының чоғынға, сүрік малдар боттарының езінге қадартып, база қаттап оттай бер. Дейіргі чаяқчының чуғалан жүвезі олдыр. Израил білі Иудеяның чоңынға азан, ачып уянымны көргізер күннерім кейір, деп дейіргі чаяқчы медеглейін. Ол күннерді, ол үйеді, Давидті нұқталған чөптік шынның өзімні өстірер мен. Жер қырыңғы шын шиткел білі чөптік чорықты ол тоқтадыр. Ол күннерді Иудея қамғалал алыр. Иерусалим айыл чоқ чұрттар. Иерусалимге Яхве сеткену деп аттып сыр. Дейіргі чаяқчы, Израилдің түжілгезінге үргілжі Давидтің үре салғалындан үнген кеже саадар. Левит баралғақчылар база бүрін өртедір өргілдер қылыр деш. Талған тара өргілдері өртедіп, әп найрал өргілдері әккеп салыр деш. Мен мұрнымға үргілжі тұрар деп чуғалан. Иеремияға дейіргі чаяқчы бодының сөзін ажыдып, мінжі деп жұғалан. Мен хүнге база түнге, олар жоғыр езінді солжып тұрар қылдыр. Қажанда күш жоқ апарбас жағы берген мен. Мен чалжам Давид білі чарған жағы керен база күш жоқ апарбас. Давидтің салғақшылары оң түжілгезінге саадап жағырар. Мен чалжаларым Левит баралғақшылар білі чарған жағы керен база күштік боп артар. Сылдыстарның ақ шери санаттынар бі. Талайның елезінінде хемжел бар бі. Мен чалжам Давидтің болғыш, мене паран болған левиттерінің үре салғалын базы ынжар өстіріп көудедір мен. Дейіргі чаяқчы Иеремияға бодының сөзін ажыдып, Иеремия, көрдән, болыс, дейіргі чаяқчы шаңда шілі олған ий төрел бөлінден ойталандыр дежіп тұр. Олар мен чонымны құды көріп, оны ам чон деп санавайындыр. Деп чуғалан. Дейіргі чаяқчы, хүндіскі болғаш түнекі үйеге чағық беріп, дейір білі чернің өскерлі шоқ түрім қойлызын тоқтатқаным дей. Мен Иаковтың салғалындан, мен чалжам Давидтің салғалындан ойталавас мен. Оларның аразындан, Авраам, Исақ болғаш Иаковтың салғалын чағырар кежелеріне шилейір мен. Мен оларға екі чолды егідермен дейін.